Tik skaists un elegants, viņš piebrauca klusi, nemanot pienācis dāvāja puķes, bet sabruka iedomu pilis un dārzi, kad muti viņš vēra un vēlās tā stāsti. Trīs voblas mēs noķērām subotņikā pērnā ar korišu vofku galīgā ķēmā. Kam vīrietis man tāds, kas princis pēc skata, ja valoda viņa tam neatbilst ne mata? Domā, kā runā!